Je třeba pracovat na podstatné změně, prohlásil v reakci na skandály se sexuálním zneužíváním kardinál Duka. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama řekl, že po jeho smrti by mohl být jeho nástupce nalezen v Indii. A může tragická událost z Christchurch nějak zásadně změnit vnímání muslimských komunit? Zeptáme se na to. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Reportéři Seznamu získali svědectví o sexuálních deliktech, která dlouhá léta ležela v církevních archivech. Z důkazů vyplývá, že českobudějovická diecéze nedokázala 10 let vyřešit případ, v němž jejího kněze obvinilo hned několik věřících žen ze sexuálního obtěžování a jedna z nich dokonce mluví o dlouholetém znásilňování. Na reportáž reagoval i kardinál Dominik Duka. Podle něj musí být pravda o tom, co se stalo, a ochrana obětí pro církev na prvním místě. Zdůraznil, že katolická církev v České republice chce usilovat o prošetření podezření podobného druhu. Současně ale nemá ambici nahradit orgány činné v trestním řízení. A podobně se vyjádřil i plzeňský biskup Tomáš Holub. Z čela farnosti města na Chebsku i z funkce okrskového vikáře vikariátu Cheb uvolnil biskup Holub faráře podezřelého z toho, že se choval nevhodně k osobě mladší 18 let. Biskup také rozhodl, aby se do ukončení vyšetřování dotyčný zdržel veřejného kněžského působení. A Česká katolická církev zřídí kontaktní místo pro mladistvé ohrožené sexuálním zneužíváním. Má například pomoci ke zprostředkování psychologické a právní pomoci. A kontaktní místo by mělo začít fungovat 1. května. Papež František odmítl přijmout rezignaci francouzského kardinála, jehož soud v Lyonu na počátku měsíce shledal vinným z toho, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním. 68letý Philippe Barbarin, nejvýše postaven francouzský duchovní, který se zapletl do skandálu sexuálního zneužívání uvnitř francouzské katolické církve, se proti rozhodnutí soudu chystá odvolat. A papež František své rozhodnutí hájil presumpcí neviny. A téma sexuálního zneužívání, tentokrát v Polsku, zajímalo i kolegu Adama Šindeláře.
Také sousedním Polskem hýbou skandály sexuálního zneužívání nezletilých, kterého se dopustili duchovní katolické církve. Na povrch vyplývají další a další informace o jejich rozsahu. Svoje údaje teď přidala také Polská biskupská konference. Podrobnosti teď povíme s kolegou Filipem Harcrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, ozývají se v Polsku nové oběti?
Kam uteče 13-leté dítě v autě se 33-letým knězem uprostřed pole? Takhle emotivní slova padla v pondělí v polském parlamentu na tiskové konferenci nadace Nebojte se. Ta slova s pláčem pronesl Dariusz, který se měl v dětství stát obětí sexuálního zneužívání právě ze strany duchovních. Nadace, která už od roku 2013 mapuje případy sexuálního zneužívání spáchaného kněžími, pomáhá obětem, také na tiskové konferenci reagovala na zprávu Polské katolické církve o sexuálním zneužívání. Sama nadace už v říjnu zveřejnila mapu případů zneužívání sestavenou na základě informací zveřejněných v médiích. V polovině února pak aktivisté představili vlastní zprávu o sexuálním zneužívání ze strany duchovních a tu se jim podařilo také předat papeži Františkovi. Ta jejich mapa v únoru ukazovala 384 obětí, 85 odsouzených pachatelů a 88 nevyřešených případů popsaných médií. No, je nutno zmínit, že do fungování nadace se zapojují také aktivní politici, například liberální poslankyně Johanna Scheuring-Wielgus.
Jak na to církev odpověděla?
Ta minulý týden představila vlastní zprávu, představila ji Polská biskupská konference. Podle ní se od 90. let stalo sexuálními oběťmi duchovních téměř 200 dětí mladších 15 let. Na požadavek iniciativy Nebojte se o nulové toleranci zneužívání na tiskové konferenci reagoval arcibiskup Marek Jendřaševský. Podle něj má církev reagovat důsledností a ne mediálním výrazem nulová tolerance Franze, poněvadž ten sám má podle arcibiskupa totalitární charakter. Budu ho přímo citovat. Když hitlerovský nacismus pronásledoval Židy, užíval proti něm nulovou toleranci a důsledkem byl holokaust. Když bolševický systém razil nulovou toleranci proti nepřátelům lidu, došlo k dalšímu masakru. Církev podle arcibiskupa musí ve válce se zlem vyzývat k obrácení, pokání a milosrdenství k pachatelům, pokud svých činů litují a chtějí začít nový život. Další arcibiskup Gondecký přirovnal boj se zneužíváním k lustracím, které se měly týkat všech, skončily ale jen u lustrací církve. Podle něj to není problém instituce, ale problém globální.
Čísla biskupské konference ale zpochybnila už zmíněná nadace Nebojte se.
Ano, její předseda Marek Lišínský, který byl v dětství tady zneužívaný, má pochybnosti ohledně těch církevních čísel za těch posledních 30 let. Podle něj nesedí, data jsou neúplná, nekonkrétní a podle něj se ta katolická církev těm obětem spíš vysmívá. Na pondělní konferenci vystoupila i matka už zmíněného Dariuše, kterého jsem na začátku citoval. Biskup, kterému zneužití syna nahlásila, jí prý odrazoval od oznámení na policii, měl jí říkat, že nejlepší je pro dítě nemluvit o tom, a také uvedla, že několikrát musela přísahat s jednou rukou na srdci a s druhou rukou na Bibli, že nikomu nic neřekne. Sám Dariuš přečetl také nenávistné zkazy, které dostává od známých i cizích lidí. Má se prý jít léčit, zpamatovat se, nebo mu také píšou, že dostal, co sám chtěl.
Vysvětluje kolega Filip Harcer ve Vertikále. My budeme situaci v Polsku dál sledovat. Díky, Filipe.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama prohlásil, že po jeho smrti by mohl být jeho nástupce nalezen v Indii. V indickém exilu Dalaj Lama žije od neúspěšného tibetského povstání proti čínské nadvládě už 60 let. Nositel Nobelovy ceny míru z roku 1989 taky varoval, že jakýkoliv jiný nástupce jmenovaný Čínou nebude respektován. Jak je to tedy s výběrem Dalaj Lamy? O tom teď budu mluvit s ředitelem Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Danielem Berounským. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Dalaj Lámu po staletí vybírali tibetští mnichové, kteří pátrali po reinkarnacích zemřelých duchovních vůdců. Co vlastně tedy žádá Čína a jak by ten výběr měl právě podle Číny vypadat?
V tomto případě vysokopostavených přestěhovalců máme vlastně už nějaké precedenty dva. Jeden se týkal Panchen Lámu a druhý se týkal Karmapu. V obou těchto případech vlastně došlo k nějakému ovlivňování ze strany čínských úřadů a došlo k situaci, že se objevili dva kandidáti. Jeden, který byl uznaný a respektovaný exilovou indickou vládou a Dalaj Lamou, a druhý kandidát, který byl v podstatě vybraný čínskými autoritami.
Pane docente, zkuste mi říct, jaká je role Dalaj Lamy. Je to jenom duchovní, náboženská, a nebo vlastně v současnosti převážně i politická?
Ono z našeho pohledu, evropského pohledu, je Dalaj Lama od konce 80. let vlastně jakousi světovou celebritou. Ale proto tibetské obyvatelstvo pro většinu Tibetanů zůstává náboženskou postavou a je považovaný za emanaci bodhisattvy Avalokiteshvary, tedy rozhodně ne obyčejného člověka, což je spojené s buddhistickou Mahajánovou tradicí.
14. Dalaj Lama už dřív vyslovil přesvědčení, že nebude v Číně znovu zrozen, pokud nebude Tibet svobodný. Později uvedl, že už by žádného nástupce mít neměl a že po téměř 5 stoletích je čas s tradicí skončit. A Peking naopak už dřív Dalaj Lamu varoval, že nemá právo opustit tradici reinkarnace. Jak tomu mám rozumět, těmhle nuancím? Proč právě Čína považuje tu reinkarnaci za tak důležitou?
Já se přiznám, že přesně nevím, ale evidentní je, a vlastně proto jsem mluvil o těch dvou precedentech, že čínská oficiální místa vlastně se pokoušejí tuto poměrně starou, dávnou instituci přestěhovalců v Tibetu použít pro své cíle a nějakým způsobem ji ovlivňovat. Ono i v dnešním Tibetu vlastně existují poměrně humorná oficiální nařízení a předpisy týkající se výběru přestěhovalců. Mezi těmi pravidly je například to, že se nemá znovu zrodit v rodině člena komunistické strany a tak dále.
Neshody mezi Čínou a Tibetem jdou hluboko do minulosti. Společnost Amnesty International teď přinesla informaci o tom, že čínská vláda každoročně přemisťuje tisíce nejlepších studentů z tibetských základních škol ve věku mezi 11 a 15 lety z jejich rodných měst do internátních škol v Pekingu. Dá se tohle označit za nedobrovolnou kulturní asimilaci?
Já si nejsem jistý, ale každopádně, protože ta situace je velmi komplexní, složitá, Čína je obrovská země, v některých případech opravdu tyto školy mohou pomoci tomu, aby se vlastně studenti z těch národnostních menšin, týká se to Tibetanů a Ujgurů, aby dosáhli na vysokoškolské vzdělání a vlastně to přivádí jakousi vzdělanou inteligenci těm národnostním menšinám, ale na druhé straně je zřetelná snaha o nějakou vyšší míru integrace a tyto školy, které rozhodně nejsou vlastně nějakým standardní součástí vzdělávacího systému v jiných zemích, sami o sobě prozrazují, že právě v této oblasti vzdělání bude hodně problémů a to je i záležitost, kterou vnímají Tibeťané a při svých protestech v Tibetu se toto téma často objevuje. Protože těch škol, kde je možné se vyučovat tibetsky a přinášet vzdělání tibetštině, je poměrně málo. Vlastně ten systém v rámci Číny potom neumožňuje vlastně takovýmto studentům, kteří jsou vzděláni v tibetštině, aby absolvovali poté nějakou prestižní vysokou školu, univerzitu čínskou, protože to vzdělání nestačí. Takže na jedné straně je to projevem toho, že vlastně v Tibetu nejsou vážně respektované kulturní odlišnosti a druhé straně je to vlastně takový krajní prostředek, jak vlastně přivést nadané tibetské studenty ke studiu na univerzitách a vysokých školách.
Říká šéf Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Beronský. Díky za váš čas, pane docente. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A ve spojení jsme teď se specialistkou na zahraniční politiku Amnesty International Žanetou Sladkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan docent Berounský má za to, že vzdělávání Tibeťanů v Číně vlastně svůj účel mít může. V Tibetu se jim kvalitního vzdělání nedostane. To celkem dává smysl, nebo ne?
Tak rozhodně tibetské internátní školy, které v Číně fungují, tak sebou samozřejmě přinášejí příležitost nějakého jakoby prestižnějšího vzdělání. Bohužel ale, co Amnesty International tomuto druhu vlastně internátního vzdělávání vyčítá, je, že potlačuje a neumožňuje vlastně tibetským studentům v případě, že by měli zájem vzdělávat se i ve svém rodném jazyce, praktikovat svoje jakoby tibetské zvyklosti, rozvíjet tibetskou kulturu, podílet se na buddhistických náboženských obřadech a tak dále. To znamená, že omezuje vlastně tím, jak funguje práva tibetských dětí na jejich náboženskou, jazykovou a kulturní výchovu, které by se jim pravděpodobně dostávalo, kdyby studovali ve své zemi. A vlastně zajímavé je, že ačkoliv Čína oficiálně nepraktikuje takzvanou politiku jednotné národní identity, tak právě těmito kroky ukazuje, že v praxi dobře funguje. A dokonce vlastně podle zdrojů Amnesty International máme informace, že učitelé, kteří na těchto školách vyučují, tak dostali v roce 2017 instrukci, že by měli pevně podchytit výuku na těchto školách co do ideologie, politiky a etnické jednoty, což vlastně hodnotíme jako něco, co se politice jednotné národní identity rozhodně blíží. Studenti během té střední školy, která někdy trvá až 7 let, nemají ani možnost se vrátit vlastně zpět a podívat se do Tibetu.
Amnesty International uspořádala petici. Je to tak?
Ano, je to tak. My jsme na 10.3. ku příležitosti Mezinárodního dne Tibetu, jak už tradičně, se shromáždili před čínskou ambasádou, kde jsme vlastně nabízali k podpisu otevřený dopis adresovaný čínskému prezidentovi. kde jsme tady nepožadovali zastavení přemisťování dětí do tibetských internátních škol. Nicméně jsme vlastně požadovali a vyzývali Čínu, aby dodržovala práva národnostních a etnických menšin, včetně toho, co říká ve své ústavě a k čemu se zavázala podpisem řady mezinárodních dokumentů, což je právě respektovat práva etnických, náboženských, jazykových menšin, a ve své ústavě explicitně na několika místech zdůrazňuje, že všechny národnosti Číny jsou si rovny, že veškerá diskriminace je zakázána a že veškeré národnosti mají sídlící v Číně možnost užívat a rozvíjet svůj jazyk a zvyklosti, k čemu jim má Čína dokonce poskytnout náležitou materiální a finanční podporu. Takže my jsme vyzývali pouze k tomu, aby se vlastně Čína dostala závazků, které má ve své vlastní ústavě a ke kterým se zavázala na mezinárodní úrovni.
Říká specialistka na zahraniční politiku Amnesty International Žaneta Sladká. Díky za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Nový Zéland držel 2 minuty ticha za oběti útoku na mešity v Christchurch. Před týdnem při nich zahynulo 50 lidí. Muslimové po celé zemi svolávali Novozélanďany k modlitbám.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu.
U mešity Al-Nur, kde zemřelo nejvíc obětí, se v pátek shromáždilo na 5 000 lidí v čele s premiérkou Jacindou Ardernovou. A naším dalším hostem je vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy Zdeněk Vojtíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, může tahle tragická událost nějak zásadně změnit třeba vnímání muslimských komunit?
No, myslím si, že ne. Může změnit možná to, že muslimové se budou na Novém Zélandu a třeba i jinde na západě cítit méně komfortně, že budou mít dojem, že opravdu nejsou vítáni. Ale myslím si, že ani to se mnoho nestane, že ten cíl toho útoku nebude naplněn.
Tak se zeptám ještě trošku jinak. A soužití lidí v samotném městě Christchurchi tahle událost může do budoucna nějak ovlivnit? A myslím, jak v tom směru negativním, že by se třeba společnost nebo tamní obyvatelé polarizovali ve svých názorech a radikalizovali, anebo naopak semkli?
No, já jsem optimista a já bych spíš sázel na tu druhou možnost. Myslím si, že tyto činy prostě nám pomáhají pochopit, že takhle se dál nemůže jednat, takhle to prostě dál není možné a že migrace a multikulturalita je prostě realita současného světa a že jí nelze zabránit, že to je prostě iluze, že někdo je vetřelec nebo někdo není vetřelec, prostě ten globalizovaný svět nebude jinačí a tyto činy možná paradoxně spíše přispívají k tomu, že se lidé zastaví a začnou o tom takto uvažovat.
Útočník vysílal svoje běsnění v přímém přenosu na internetu. Mohli by se třeba po téhle události taky radikalizovat nebo jaksi inspirovat tím činem třeba i další lidé?
Tak to samozřejmě ano, a to v té jaksi okrajové části společnosti, která je připravena takové zprávy přijímat a nechat se jimi inspirovat, tak to pochopitelně může mít nějaký dosah, ale zase řekl bych, že tato část společnosti je radikální a radikalizovaná už teď a že prostě takovýto čin nebude pro ně rozhodující. Doufám v to.
Ve jménu nějaké ideologie anebo víry se zabíjelo od nepaměti. Pane docente, proč se moderní společnost v tomhle směru neposunula nějak dál?
Protože ty ideologie dneska hrají možná větší úlohu, než hrály před 50 lety. A je to zase podle mého ten vliv té globalizace, která je některými lidmi přijímána a vítána, ale jinými lidmi je odsuzována nebo jiní lidé z ní mají strach. A důsledkem toho strachu je přimknutí k nějaké fundamentalisticky chápané ideologii a také i teda fundamentalisticky chápanému náboženství. A to vidíme v těch posledních 50 letech, že se stále zvyšuje. Na všech stranách mají větší slovo fundamentalisté, lidé, kteří se uzavírají do sebe a do svých tradic a také i do své víry, prostě proto, aby se tím bránili tomu, co chápou jako, nebo co vnímají. Oni to třeba nechápou jako slovy, ale vnímají jako určitá nebezpečí, která sebou ten globalizační proces přijímá. Takže to, že ten počet takových radikálních činů vyrůstajících z náboženského nebo politického fundamentalismu vzrůstá, vlastně není vůbec překvapivý. Mám za to a doufám, že to je prostě přechodné období, než si na ty změny, které přináší ten globalizační proces, než si na ně prostě zvykneme, že to bude třeba trvat 20, 50 nebo 80 let, ale že to prostě časem pomine.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Útočník Brenton Tarrant umístil před činem na imageboardy 8chan a 4chan manifest s názvem The Great Replacement. Ten je souborem nesmyslných konspiračních teorií o údajném plánu na vyhlazení a náhradu bílé rasy. Autorův účet na Twitteru obsahoval taky snímky zbraní s neonacistickými symboly. Jak nebezpečné může být prostředí právě na internetu? Tak to je téma pro Jana Cempera, zakladatele iniciativy proti projevům nenávisti a šéfredaktora Manipulátoři.cz. Zdravím vás, dobrý den.
A dobrý den.
Terén se snažil na sebe strhnout pozornost, to bez debaty. Svoje vraždění vysílal v přímém přenosu na internetu. Jak nová dimenze v provádění teroristických útoků tohle je?
Nová dimenze to úplně nová není. Známe útok Breivika v Norsku, takže je to nějakým způsobem opakování něčeho, co už bylo. Nicméně je to absolutně samozřejmě extremistický čin, který už tu dlouho nebyl.
Mm-hmm. A znamená to, že nové útoky mohou být opět motivovány právě takovým živým vysíláním?
Já si myslím, nebo spíš se obávám, že ano, protože ta extremistická scéna pravicová je podobně na tom extrémní jako ta islámská a ty se prostě nezastaví téměř před ničím. I v Česách máme nějaký ideál, ne tak extrémní, ale známe různý ty komentáře a tak dále a mám takový obavy, že extremistický pravicový scéně se pohybuje docela dost vyšinutých jedinců.
Vy už jste se zmínil o těch nenávistných komentářích, které následovaly i na českých webech právě po útocích v Christchurchi. Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že v reakci na takové komentáře policie zajišťuje všechny důkazy pro případné trestní stíhání. Jak se daří autory trestat?
Tak už v minulosti tu máme nějaký stíhání třeba ohledně nenávistných komentářů, tý teplický kauze ohledně prvňášku. Občas se něco povede, nicméně to jsou samozřejmě zlomky. Tady jde o to vyložně spíš poukázat na to, to dát do nějakého jako smyslu varovného, aby ty lidi si dávali pozor na to, co píšou, ale obávám se, že českým prostředí se to moc nedaří, že těch komentářů jsou opravdu stovky tisíce a je to problém v Čechách.
Uzavírá šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
A také první část Vertikály je ve svém závěru. Před námi je ale ještě ta druhá, publicistická, a tentokrát na téma média a civilní soudy. V posledních týdnech se intenzivně zabývaly případy sexuálního zneužívání kněžími. A jak toto dění prožívají samotní věřící, tak na to se taky budeme ptát. Hezký poslech přeje a příště se zase těší Nadežda Hávová.
Římskokatolická církev zažila v posledních týdnech těžké chvíle. Veřejnou diskuzi v souvislosti s církví opanovala zaznamenávali případy sexuálního zneužívání kněžími i krytí zmíněných zločinů. Papež František na téma svolal bezprecedentní summit. Soud v Lyonu shledal vinného kardinála Filipa Barbarina z toho, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním. Australský kardinál George Pell byl nepravomocně odsouzen na 6 let vězení za zneužití chlapců. Média a mezi nimi i pořad Vertikála přinesla svědectví českých obětí a ve výčtu bychom mohli pokračovat dál. Jak tyto kauzy prožívají samotní věřící? Diskutují o nich mezi sebou? Nakolik pronikají do života jednotlivých farností? To jsou témata dnešní Vertikály. Tentokrát jsme k mikrofonu přizvali více řečníků do pražského studia. Zdravím docentku práva a reprezentantku křesťanské komunity St. Egidio Kristinu Koldínskou. Dobrý den.
Srdečně vás zdravím, děkuji za pozvání.
A v brněnském studiu vedle sebe zdravím studenta Sdružených jihoslovanských studií na Masarykově univerzitě a představitele vysokoškolského katolického hnutí Ladislava Čalu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A do třetice zdravím také vedoucího katedry mediálních studií univerzity Jana Amose Komenského a trvalého jáhna Radka Mezuláníka. Dobrý den.
Také pěkný den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jakým způsobem vnímáte vy osobně aktuální dění spojené s římskokatolickou církví a jejím vypořádání se se sexuálními zločiny kněží? Paní Koldinská.
Já tohleto dění vnímám jako možná především příležitost se zastavit, pokusit se těmto otázkám čelit opravdu čelem a zároveň nezůstat jenom u nich. Vnímám to jako velkou výzvu k tomu, abychom jako křesťané žili možná ještě mnohem autentičtějším způsobem evangelium, a to si myslím, že pro každého z nás může být přesně ten okamžik, kdy můžeme vlastně v téhle kauze být úplně nejvíc nápomocni.
Jaký komentář by k tomu řekli pánové?
Já to vnímám také jako velkou šanci. Myslím, že to, k čemu média vlastně napomohla tím, že do jisté míry skandalizovala některé věci, které se odehrály, tak to vedlo k tomu, že se opravdu věci, které byly nastartovány už před několika desetiletími, teď dostaly do většího pohybu a může to vést jenom k dobrému.
Já také vnímám, že tady tyto věci se budou teď lépe projednávat i v církvi a že povedou k tomu, že církev bude vnímána i lépe mezi věřícími i nevěřícími.
Považujete tedy ty současné diskuze za hysterii?
Tak ona, jakákoliv veřejná diskuze, nese sebou prvky hysterie. Tomu se nikdy nevyhneme. Také je velmi obtížné potom ty věci rozpoznávat. Ale myslím si, že právě tady v tomto případě se krásně ukazuje, jak církev, která se vlastně celý ten fenomén zneužívání dětí a mládeže týká nejméně, tak se k tomu postavila nejvíce čelem, na rozdíl od mnoha jiných institucí, kde ten problém je mnohem větší.
Já si myslím, že docela záleží na tom, ze kterých médií čerpáme. Tyhle bohužel velice bolestné skutečnosti mohou být zdrojem určité hluboké proměny pro církev. K tomu ostatně měl posloužit také ten summit, který jste zmínila na začátku, který svolal papež František. Já bych si tady dovolila ocitovat několik moudrých věd, které k tomu papež František sám řekl. A z toho si můžeme možná učinit jakýsi závěr, jestli se jedná o hysterii nebo ne. Zneužívání nezletilých papež František označil za všeobecný fenomén a uvedl k tomu spoustu alarmujících čísel a dat. A řekl, všeobecnost této rány, potvrzující její závažnost v našich společnostech, neumenšuje její monstróznost uvnitř církve. Nelidskost tohoto fenoménu je ještě závažnější a skandálnější v církvi. Zneužívání dětí potom papež označil za krutost a idolatrické obětování dětí bůžků moci, peněz, píchy a domýšlivosti. Myslím, že to jsou dostatečně jasná a tvrdá slova z úst samotného papeže, takže možná můžeme mluvit o tvrdém postoji ze strany samotné církve.
Také já si myslím, že církev se k tomu postavila dobře a že probírání těchto kauz v médiích je dobře, že se o tom mluví, ale pro média je mnohem zajímavější, když mohou psát o skandálech církve, než když se toto zneužívání odehrává v nějakých jiných institucích, které nejsou tak sledované a čtenáře to tolik třeba nezajímá, když tedy mluvím o nějakých bulvárních časopisech nebo médiích.
Tady bylo nastíněno to, jakým způsobem se k celým těm kauzám postavila církev. K tomu se určitě dostaneme. Nicméně já bych se ještě ráda vrátila na začátek a zeptala se, jestli pociťujete, že se nějakým způsobem ty současné kauzy také dotýkají vás osobně, jakožto členů té církve, která teď je propírána v tak negativním světle.
Samozřejmě, že člověk je prostě křesťan a to, že někdo zažil tak obrovské trauma, jakého se člověku bohužel dostane, když si projde touhletou zkušeností, o které tady teď mluvíme, myslím tím tedy samozřejmě oběti zneužívání, tak se to člověka nemůže nedotknout, to bychom asi nebyli na správném místě. Takže samozřejmě, že se mě to osobně velice dotýká, mimořádně mě to pobuřuje a musím říci, že souzním s papežem Františkem také v tom, co on, já si dovolím opět citovat, protože ten jeho dokument mi přijde velice, velice podnětný a plný moudrých myšlenek. Papež v téhle souvislosti řekl, že děkuje kněžím a zasvěceným osobám, kteří věrně a oddaně slouží pánu a cítí se zahanbeni a diskreditováni hanebným jednáním některých svých spolubratří. Všichni, a teď říká papež, církev, duchovní boží lid a dokonce i Bůh sám neseme důsledky jejich zpronevěry. A tyhle důsledky já osobně, jak už jsem řekla, beru určitě jako ještě větší výzvu také žít křesťanství autenticky, být opravdový a žít tak, aby z nás, z každého z nás zářilo evangelium, abychom také ve společnosti dokázali říct, že jedna věc je exces, který musí být předmětem soudního řízení v rámci trestního práva a druhá věc je konkrétní život, konkrétní lidí, drtivé většiny lidí, jak v rámci církve, tak mezi křesťany jako takovými.
Tak já tedy sleduji ty kauzy hlavně jakoby z mediálního prostředí, protože osobně jsem se nikdy s ničím takovým nesetkal, ani v mém jakoby nejbližším okolí se žádné takové případy nestaly a právě tady to informace se ke mně dostávají zprostředkovaně, takže je vnímám samozřejmě negativně, pak těžké zjistit, kde je opravdu pravda.
Nicméně může se vás to dotýkat i nějakým způsobem zprostředkovaně, o čemž třeba mluvila paní Koldinská, že ano. Přece jenom jste součástí té církve, třeba jestli máte nějaké nevěřící kolem sebe, kteří třeba vás se můžou jakožto toho věřícího, kterého znají, dotazovat na to, co se to teď děje v té církvi.
Právě i ze strany nevěřících se mi takovýchto otázek nedostalo, možná proto, že to nesledují, nebo je vlastně katolická církev moc nezajímá, hlavně tedy mladé lidi, nevěřící, často nesledují ani zprávy, televizi a takové věci, takže možná o tom moc nevědí, nebo je to nezajímá.
Pana Čali se to úplně až tak nedotýká, jaká zkušenost je u pana Mezuláníka?
Tak já myslím, že dotknout se to musí každého, kdo se s tím setká, ale já jsem tady zmínil na začátku média, která do jisté míry stála u zrodu a stále ještě stojí u toho, že ta atraktivita toho tématu je neustále přiživována. Na druhou stranu každého se dotkne, když například v jeho rodině se někdo dopustí něčeho špatného, něčeho nekalého. Stejně tak se to musí dotknout každého člena církve, když slyší o těchto věcech, které jsou potom prokázány. Takže tak to musí prožívat. Na druhou stranu církev je živý organismus, kde většina, naprosto totální většina lidí se snaží úplně o pravý opak a proto je to pro ně spíše zamýšlením nad tím, jestli sami někdy třeba nesklamali nebo neudělali něco, co v tu chvíli mohli udělat a neudělali.
Vertikála. Pozorujete, že by se ty veřejné diskuze nějakým způsobem promítaly i do toho, co se děje ve farnostech? Já můžu zmínit, že mi nedávno říkal jeden kněz, že právě na hodinách náboženství si děti odsedávají čím dál do více zadních lavic. Jsou nějaké reálné důsledky té diskuze, které třeba vnímáte okolo sebe vy?
Já si myslím, že už jsem to zmínila vlastně, ta otázka takového ubližování těm úplně nejmenším a nejzranitelnějším, tak se nějakým způsobem určitě musí nějak promítnout do života křesťanů, minimálně do jejich reflexe. Já pevně doufám, že to nebude znamenat růst nedůvěry uvnitř církve. To by byla velká škoda a byl by to krok určitě špatným směrem. Měli bychom se podle mě naopak v téhle věci semknout a být možná mnohem pozornější také vůči právě těm, kterých se to může týkat. Možná bychom mohli se učit více naslouchat jeden druhému, včetně dětí. Možná bychom se měli učit více číst z tváří druhých a také možná vůbec vnímat tu otázku zneužívání dětí a nezletilých jako skutečně globální, bohužel obecně poměrně rozšířený problém. Vycházejí šílená čísla, že nějakou obětí zneužívání se stala miliarda lidí na planetě. To je naprosto alarmující číslo. A myslím, že než se snažit se ospravedlnit, což v téhle otázce ani jako dost dobře nejde, nebo jenom pranýřovat ty, kteří se podobných hanebností dopustili, tak bychom měli jako křesťané jít prostě kousek dál, protože křesťan je univerzální bytost. Já bych si tady dovolila jenom jako příklad toho, co vlastně my jako Sanegidio v téhle souvislosti vlastně konáme a činíme, tak je náš projekt Bravo. V jehož rámci vlastně registrujeme do matrik narozené děti v zemích třetího světa, protože v mnoha zemích třetího světa se tohle nedělá a v okamžiku, kdy máte v té společnosti oficiálně neregistrované dítě, tak to dítě oficiálně neexistuje a tím pádem se může mnohem snadněji stát právě obětí obchodování s lidmi, dětským vojákem nebo i obětí mnoha forem novodobého otroctví. Takže tohle si myslím, že je třeba jeden z konkrétních kroků, které se dají zmínit právě z toho ranku prevence nebo předcházení těmhle věcem nebo těmhle, jak říkal kolega v brněnském studiu, nekalým věcem, kterých jsme bohužel někdy svědky, štěstí většina z nás prostředkovaně.
Pozorujete případně i vy nějaké konkrétní důsledky těch diskuzí ve vašem prostředí, ve vašem okolí, jakým způsobem se konkrétních projevů života jednotlivých farností, jednotlivých věřících komunit dotýkají ty ne zrovna úsměvné diskuze?
Tak já musím říct, že spíše se setkávám s pozitivním příkladem toho, že se lidé zamýšlejí nad tím, co s tím případně ve svém okolí, jak tomu do budoucna bránit. A to si myslím, že je velmi důležité, protože tak trošku mi překvapil ten příklad, že si někdo sedá do zadních lavic, protože víme, že řekněme těch činů v tomto smyslu v církevním prostředí to budou nějaká promile, kdežto ta hlavní síla je úplně v jiném prostředí, prostředí rodin nebo ve školách, to by potom musel člověk přemýšlet, jestli pošle své dítě k babičce, k dědečkovi, nebo jestli vůbec je pošle do školy, a jestli tam mají nějaké zabezpečení, aby se tak věci neděly. Takže myslím, že pro nás, pro všechny, je to obrovská výzva k tomu, abychom se zamysleli sami nad tím, co můžeme v tom svém okolí udělat. A tak to vnímám i v tom prostředí křesťanském a katolickém.
Tak já tedy vnímám, že se na, třeba na to mladí lidé ptají kněží, co si o tom myslí, jak se k tomu staví ti kněží. 100% se ti kněží k tomu staví tedy negativně, odsuzují to, sami říkají svůj osobní názor, že opravdu nechápou, jak se k tomuto může docházet. A já osobně kněží, které znám, jim tedy důvěřuji a taky mě překvapilo, že by si děti v lavici při náboženství sedali do zadních lavic. Já třeba jsem měl ke všem kněžím i v dětství tu věru a opravdu tomu nerozumím.
Byť samozřejmě nemůžete mluvit za ostatní věřící, ale u vás samotných ty kauzy žádným nějakým způsobem tu důvěru ve vaše církevní hodnostáře, které máte kolem sebe, nepodlamují.
No tak samozřejmě to je paralela krásná, když se někteří představitelé státu nechovají vždycky úplně nejlépe a nedělají nám vždycky čest, tak to neznamená, že bych přestal mít rád českou zemi, její kulturu a její obyvatele. Tak to podobně mám platí, myslím, pro církev, protože tady má za sebou obrovskou sílu, obrovskou minulost a historii a i v této chvíli se ukazuje, že může mít ten prorocký hlas do budoucna a být příkladem pro všechny ostatní, který se to týká ve větší míře.
Já to taky vnímám jako problém jednotlivců, ne celé církve, že vlastně církev je obrovská instituce, může se nebo stává se, že prostě toto je, jsou jednotlivé případy a důvěru jakoby v církev jako celek opravdu to nepodlomilo nějak.
Paní Koldinská, vy jste explicitně zmínila, že byste nerada, aby tady tyto kauzy byly něčím, co by nastartovalo nějaký pokles důvěry v rámci církve. Vy sama tedy důvěru stále máte.
Samozřejmě, to by bylo asi trochu smutné, kdyby to tak nebylo. Prostě vždycky princip kolektivní viny je prostě problematická záležitost. Navíc v okamžiku, kdy prostě se dějí nějaké věci proti zřízení v konkrétní společnosti, tady nemluvíme ani proti církevnímu právu, ale proti právu civilnímu také, tak prostě od toho máme orgány činné v trestním řízení, aby konkrétně zasáhly proti jednotlivým lidem, kteří se provinili, což ostatně teď v poslední době také jaksi podnítil pan kardinál Duka, když podal to trestní oznámení na neznámého pachatele a poslal dopis premiéru téhleté země s návrhem na změnu a zpřísnění vlastně některých ustanovení trestního zákoníku tak, aby tyhle věci byly více postižitelné.
Sympatizujete s tady těmito kroky, kteří právě představitel České římskokatolické církve Dominik Duka udělal?
Bez pochyby s tím se asi nedá nesympatizovat, protože je to krok k tomu, aby se tyhle ty kauzy pokud možno začaly více a lépe prošetřovat. Samozřejmě, že celá ta otázka potom znamená také nějaké změny i v činnosti těch orgánů činných v trestním řízení, především v té oblasti vyšetřování, kde bohužel někdy ta situace může být slabší, tyhle kauzy se velice špatně vyšetřují a ti, kdo je vyšetřují, tak musí projít velice kvalitní průpravou, což se v mnoha případech děje, ale možná by stálo za to ještě tuhle tu otázku posílit a prohloubit i vůbec informovanost a kvalifikovanost orgánů činných v trestním řízení, především v té oblasti vyšetřování.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V dnešní debatě se zabýváme současnými kauzami římskokatolické církve optikou jednotlivých věřících. Jak se dotýkají veřejně propírané prohřešky instituce těch, kteří jsou její součástí? Na názor se ptáme představitelky komunity San Egidio Kristiny Koldinské, zástupce vysokoškolského katolického hnutí Ladislava Čaly a trvalého jáhna Radka Mezuláníka. Souzníte s tím, jakým způsobem se k tomu staví představitelé, ať už české nebo celosvětové katolické církve?
Je potřeba připomenout to, že vlastně ten syndrom týraného dítěte nebo ohroženého dítěte byl definován Radou Evropy teprve v roce 1992, ale v té době už Jan Pavel II. V jedné své encyklice se zmiňoval o tomto problému a bylo to právě ohledně formace kněží. A pak i další papežové Benedikt XVI. Pokračoval v těchto aktivitách a papež František dneska už vlastně jenom dokončuje nebo dovršuje celé to několika desetileté úsilí o nápravu v této věci a snahu najít nějaké konkrétní řešení a především způsob prevence.
Já také vnímám tedy kroky jak papeže Františka i našich biskupů jako pozitivní a jako dobré řešení této situace, která nastala.
Nicméně papež František a výsledky jeho summitu si odnesl některé zklamané komentáře ze strany různých komentátorů, kteří možná očekávali něco víc, co vzejde z onoho summitu. Necítili jste i vy nějaké jisté zklamání nebo něco, co by se dalo udělat ještě lépe?
Já myslím, že tohle je strašně těžko říct. Asi je otázka, co jsme očekávali a co bylo vůbec očekávatelné. Když papež František uzavíral to setkání nebo ten summit, jak to nazýváte, tak řekl, že nejlepší výsledek a nejúčinnější je zavázat se k osobní a kolektivní konverzi, k pokoře učit se naslouchat, pomáhat a poskytovat ochranu těm nejzranitelnějším. A tím pádem vlastně papež František dělá to, co může nejvíc a zahrnuje do toho tak, jak ostatně v mnoha jiných svých iniciativách prostě každého křesťana, protože tuhle tu věc prostě je potřeba vnímat jako záležitost celé církve v tom smyslu, že my jako celá církev musíme se snažit prevenovat tyhle věci, o kterých se tady teď bohužel bavíme. Takže myslím, že prostě ty závěry summitu jsou prostě na odpovědnosti nás všech, celého božího lidu, jak říkává rád sám papež. A a závěry toho summitu tedy musíme nejdříve žít my v první osobě, abychom se potom mohli spíše zeptat druhých a slyšet od nich, jestli je ty závěry a ty konkrétní změny uspokojily nebo ne.
Já myslím, že hlavní cíl toho summitu byl splněn, otevřít tu otázku, předložit problém a jednat o něm, ale samozřejmě církev žije v různých kulturách na celé zeměkouli a proto je potřeba, aby v různých částech světa ta prevence také probíhala podle té konkrétní kultury, ve které ti lidé tam žijí. Také právě proto asi byli pozváni předsedové biskupských konferencí a na těch teď bude, aby to přenesli do těch konkrétních regionů.
Tedy tyto diskutované problémy mají spoustu dimenzí, dimenzi církevní, dimenzi trestně právní. Nicméně objevují se i určité iniciativy z dola, které se to snaží řešit i mimo nějaké oficiální struktury. Jako příklad můžu zmínit iniciativa pro čistou církev, která vznikla tady v brněnském regionu. Jak se na tady tyto kroky díváte? Je to správný směr, kterým se vydat? Nečekat jenom na ty oficiální reprezentanty, ať už zákona nebo církve, ale dělat něco taky ze zdola, z pozice těch samotných věřících, krom toho tedy žít svůj život tak, aby se jednalo o hlásání evangelia.
Bez činnosti konkrétních lidí, kteří jsou členy církve, to prostě nejde. Církev bez svých věřících, bez toho božího lidu, jak to nazývá papež František, ostatně tedy, jak to nazývá už druhý vatikánský koncil, tak je polovičatá vlast. Takže určitě jakákoliv iniciativa z dola nebo ze strany prostě věřících, která by měla být ve prospěch kohokoliv slabého, zneužitelného nebo maličkého, tak je nejenom dobrá pro ty potenciální oběti, ale je, řekla bych, až teď to omlouvám se za ten nadnesený výraz, spásonosná pro toho, kdo tak činí. Prostě evangelium je plné přikázání k milosrdenství, k tomu, aby se křesťan vždycky stavěl na stranu těch nejslabších a pak už asi se nechává na konkrétní fantazii, konkrétních společenských i historických okolnostech pro každého křesťana, aby prostě to milosrdenství konkrétním způsobem žil, proto taky to evangelium je tak moc aktuální více než 2000 let.
Já už jsem tady zmínil, že by vlastně každý křesťan měl mít a má tu povinnost se zabývat čímkoliv, co se objeví a hledat svoje vlastní možnosti, jak v dané konkrétní situaci pomoci nebo aspoň být příkladem. Takže myslím, že samozřejmě i jednotlivé farnosti mohou vytvářet různé iniciativy, jak pomoci lidem, jak doprovázet lidi, kteří si něčím podobným prošli, ať už tedy jsou to ti, kteří byli zneužiti, nebo i ti, kteří byli nespravedlivě obviněni. Těch situací může být celá řada. Ovšem vždycky to musí být jaksi v souladu s tím, co je jaksi učením církve, aby někdy i dobře míněný záměr nebo úmysl dopadl opačně, co se může klidně stát.
Už tady několikrát zaznělo, že veškeré to dění může být jakousi výzvou pro to žít ještě lépe opravdověji. Myslíte si, že ty nakumulované případy posledních let, které se nakumulovaly samozřejmě poslední roky, případně desetiletí, že můžou přinést nějaký zlom v církvi?
Když se podíváme na vlastně nedávnou historii kroků především papežů v téhleté věci, tak ona je opravdu celá řada. Takže asi jaksi nějaký zlom, že bychom si teď najednou po tolika letech kritik a naléhání najednou vzpomněli, že tedy opravdu na to chceme reagovat, takhle to úplně není. Takže asi o zlomu v tomhle smyslu naštěstí nemůžeme mluvit, protože těch kroků byla spousta už učiněna. Teď jsme v poslední době, tak možná prostě ten zlom spíše prostě nastává právě díky tady tomu období, které teď momentálně jako křesťané prožíváme a k tomu zlomu jsme vlastně zváni asi každý z nás každý den, takže za mě asi takhle.
My dneska musíme usilovat o změnu kultury, protože vidíme, že ten fenomén zneužívání dětí je tak rozsáhlý a tak obrovský, že to není záležitost jedné instituce, ani jednoho státu, je to záležitost celosvětová. A jediná organizace, která se tomu, dá se říci, věnuje tak intenzivně, s veškerou jaksi sebereflexí a vážností, tak je právě tuto chvíli církev. Pokud se jí podaří nastavit správná kritéria i pro prevenci, tak potom to může být obrovským přínosem pro celou společnost.
Já bych si k tomu jenom dovolila malinko doplnit. Papež František mluví vlastně o kultuře moci jako jedné z nejzávažnějších příčin vůbec toho, proč k tomu zneužívání bezbraných lidí dochází, kultura manipulace se svědomím toho člověka a tak dále. Takže možná prostě ta změna kultury by měla opravdu procházet také skrze změnu postoje vůbec vůči moci, pokud ji někdo má.
Nicméně neděje se tady tato změna kultury už s celospolečenskou diskuzí, kterou rozpoutal fenomén MeToo, kdy byly ženy pozbuzovány k tomu, aby nejenom ženy sdělovaly své zkušenosti s různým typem sexuálního násilí, ať už symbolického nebo reálného. Případně teď samozřejmě velkou mediální pozornost má dokument o Michaelovi Jacksonovi a ty delikty, ke kterým docházelo v show businessu. Nemění se ta kultura i tady těmito kroky mimo samotný ten rámec katolické církve?
Pokud změna kultury, tak určitě změna kultury v rámci společnosti. Ta se děje nebo se může dít třeba i tímhletím určitě.
Tady bychom měli rozvíjet ty diskuze a současně také by se mělo projevit i v kultuře psaného slova, kultuře filmové, televizní a podobně.
To je jistá výzva, se kterou také končí dnešní debata Vertikály, která do diskuze o sexuálním zneužívání v církvi přinesla některé názory jednotlivých věřících. Kristýny Koldinské z komunity St. Egidio, děkuji vám, že jste přijala pozvání do studia.
Moc děkuji za pozvání ještě jednou a nashledanou.
Ladislava Čaly z Vysokoškolského katolického hnutí, děkuji i vám.
Děkuji.
A trvalého Jáhna Radka Mezuláníka.
Děkuji také za pozvání a přeji všem pěkný den.
Debatou vás provázela Martina Pouchlá a přeje podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.